Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije u Hrvatskoj i diljem svijeta koji nas sada slušate, pozdravljam vas u našoj mjesečnoj emisiji iz psihoterapijske radionice ABB Praksis, vaša urednica i voditeljica, doktorica Ana Bautić-Bišarat, psihoterapeutkinja, psihijatrica. Nalazimo se u majčinom mjesecu, mjesecu svibnju, pa bih malo progovorila u današnjoj emisiji o ulozi majke u životu pojedinca i o majci kao figuri u psihoterapijskom radu. Klijenti koji dolaze na psihoterapiju dolaze u svojoj emocionalnoj patnji i nakon dužeg vremena, jer nisu prvo uspjeli da sami sebi pomognu. I zato je uvijek važno ono što mi svi znamo, na vrijeme potražiti stručnu pomoć. A nekad se nešto dogodi što može možda voditi i suicidalitetu, ili kad se dogode velike nesreće i velike promjene koje više onda ne možemo nekako preorijentirati, premodificirati. Uloga majke. Majka roditeljica, majka odgajateljica. Majka je ona koja je u životu za sve što nije dobro ili što nismo uspjeli, obično se kaže kriva, ja? Osjećaj krivnje. Iako je ovo za sve majke koje nas slušaju i za sve one koje možda imaju uvijek obrazloženje da se sve poteškoće, emocionalni problemi i teškoće mogu svesti na neadekvatan odgoj majke, neadekvatno ponašanje majke, odnosno majčinu odsutnost, to je vrlo česti problem, da za sve nas mogu u ovom času iz svog dugogodišnjeg iskustva u različitim aspektima mojih životnih pozicija reći ne trebamo krivnju, ne trebamo osjećaj krivnje, jer ti osjećaji nas blokiraju, ti osjećaji nas još više uvode u depresivitet i u anksioznost. Jednostavno trebamo ono što je nama u vjeri jako dobro poznato, da se sami izanaliziramo, uvidimo i da se sami možemo oprostiti. Naravno, nisam mogla se ponašati drugačije nego tako kao što sam se ponašala, jer nisam znala drugačije, jel? Aspekt znanja, da li sam imala kompetence, odnosno da li sam imala sposobnosti da se ponašam drugačije u odgoju djece, da li sam imala sposobnosti i mogućnosti da ne znam, ponudim više prisutnosti, fizičke prisutnosti u odgoju djece, da li sam znala sadržajno ispuniti vrijeme sa mojom djecom, da li je moja komunikacija bila prava ili je komunikacija bila polarizirana ili napeta. Mi griješimo svakodnevno i griješili smo i u prošlosti, a vjerojatno ćemo griješiti i u budućim susretima i u našem ponašanju će uvijek biti grešaka, ali to nije razlog da prestanemo učiti o sebi ili da prestanemo učiti na svojim greškama. Znači, kad mi klijenti dođu i kad počnu govoriti o jednom roditelju, a prvenstveno to je često je majka ta koja se nauri, iako ima i slučajeva gdje je otac svemu kriv zbog njegove bolesti koju je imao, zbog njegovog alkoholizma, zbog njegovog nasilničkog ponašanja i slično. Cijela psihoterapija se svodi tad na princip oprosta. Uistinu princip oprosta je za prošlost ne možemo ništa. Ona je takva kakva je, ne možemo je mijenjati. U psihoterapijskom procesu možemo etablirati, odnosno uvesti kroz razgovore figure dobrog oca, figure dobre majke, odnosno idealne majke, idealnog oca. Često svojim klijentima i kažem, dajte napišite konkretno sada u narednih 5 minuta, malo se skoncentrirajte, što ste to željeli imati kod vaše majke, a ona vam nije bila u stanju da ponudi. Što je to gdje i danas imate čežnju koja vam je neispunjena u odnosu sa vašom majkom. Kao što znamo, nalazimo se u majčinom mjesecu, mjesecu naše drage Gospe, nebeske majke. Tako da i kad nas svi ostave, i kada nas svi napuste, i kada smo tužni, i rasplakani, i neutješni, ne smijemo zaboraviti da postoji majčino srce koje uvijek za nas kuca i koje nas tješi i koje je tu. Vjeru imati u teškim trenucima naravno nije lako, veliki je to ispit. Zato što smo naginjujemo sumnjama i naginjemo tome da ne znamo razlikovati niti dobro od zla, a pogotovo upakirano zlo koje ima, rekli bismo, interesantan omotač ili interesantan celofan, ne možemo ga prepoznati, tek treba dobro da lupimo glavom o zid da bi ga prepoznali. Pogotovo u području međuljudskih odnosa, često mi klijenti donose svoje izvještaje o svojim životnim poteškoćama, o dugotrajnim procesima, loših navika i o tome da toleriraju određena ponašanja. Da li je to, ne znam, moja poslanarka u ambulanti, odnosno praksi partnerica u ambulanti koja ne želi platiti stanarinu koja je adekvatna za taj prostor ili koja uvijek nailazi, koja uvijek daje objašnjenja zašto ne može platiti više, a inače koristi prostor i slično, ili je to osoba koja nam je vrlo bliska. Znači, tu uvijek moramo prvo vidjeti što je moj dio, što mogu ja kod sebe da spoznam, da razjasnim. Da li moram biti tako bolesna sama po sebi da drugima dajem previše, ili mogu postaviti granicu i reći da, ako želite koristiti ovaj prostor, cijena iznajmljivanja ovog prostora je toliko, ako možete, ok, ako ne, molim vas, tražite si drugi prostor za vas i vaše pacijente. To je jedna mala priča od moje fizioterapeutkinje danas, jer ona ima grupnu praksu, pa mi ispriča nešto slično, gdje ona sama vidi da ona godinama pomaže osobu koja ne zaslužuje njenu pomoć. I onda da, zašto to činim? Iz svoje vlastite darežljivosti, odnosno patološkog davanja, ne moram to činiti, mogu prestati to činiti. Evo, mi smo, i to je zapravo isto jedan princip majčinski, evo i u ovom slučaju ona to daje iz svog majčinskog nagona partnerici u svojoj praksi, zato što ona nema djevojčicu, nego ima dva odrasla sina i nekako razvoj te mlade terapeutkinje želi potići i potiče već nekoliko godina. Ja pratim najmanju ruku 2 godine to kroz moje sate fizioterapije kod fizioterapeutkinje, a znam i mladu terapeutkinju koja radi savjetovalište o prehrani i zajedno je u tom prostoru. Prema tome, iz majčinskog nagona, iz želje da budemo idealni, a obični smo ljudi i griješimo puno, trebamo spoznati, priznati greške i učiti iz grešaka. To bi bilo jako dobro da imamo tu trezvenost u tom razmišljanju. Evo, počeli smo znači o majčinstvu i ulogu majke u psihoterapiji. Ja bih sada zamolila našu režiju, jedan glazbeni broj od Ludwig van Beethovena, moj omiljeni broj, klavir sonata broj 14. Nastavljamo našu emisiju iz psihoterapijske radionice ABB Praksis. Vaše urednice i voditeljice doktorica Ane Baotić-Pišarata nakon ovih opuštajućih taktova Beethoven glazbe idemo u interakcionalno ponašanje, ulogu majke i traženje majke u ostalim interakcijama. Jel? U svakom kontaktu mi možemo prenositi naše figure, naših roditelja. Pa mi jedna klijentica kaže, znate gospođo Baotić, on me toliko posjeća na mog pokojnog oca. Jedna osoba iz njenog poslovnog svijeta, kaže, toliko me posjeća i mimika i pogled i razgovor. I vrlo sam rado u društvu onda tamo, zato što imam osjećaj da je blizina moga oca kroz tu osobu isto u tom času nazočna. Ili, ne znam, idem kupiti kartu za vlak, idem uvijek kod iste službenice na šalta, dobro sad smo u digitalno vrijeme, pa evo ovih zadnjih 10 godina se puno toga promijenilo i svi kupujemo karte ili preko interneta ili na automatima. Ali prije kad smo kupovali direktno kod osobe službenice, pa imamo i danas i dan danas i vjerojatno će i ostati u uredi, putnički uredi gdje možemo osobno dobiti savjetovanje i osobno dobiti sve potrebne karte, opis putovanja i slično od osobe koja nas savjetuje, jer vrlo je važna ta riječ, jel? Riječ i kontakt, jer mi ne govorimo samo riječju, jezikom, nego govorimo i tijelom. I u psihoterapiji jezik, znači govorni jezik, riječju i govor tijela trebaju biti sukladni. Ako čovjek, odnosno ako pacijent kaže sretan sam u odnosu sa svojom sestrom, a govor tijela mu pokazuje više deprimiranost ili neko opterećenje ili tugu, onda možemo pitati, ok, zadovoljni ste sa vašom sestrom, ali u kom pogledu ste zadovoljni, odnosno što vas zadovoljava u odnosu sa vašom sestrom, a što je ono što vas ne zadovoljava, onda dobijemo odgovor. Moja sestra uvijek misli da sam ja manje vrijedna nego ona ili da ja je zapravo uživam u mom životu iako ja imam drugih problema koje ona uopće ne može akceptirati da su to problemi i slično. U terapijskom radu je važan instrument taj govor tijela, emocionalni govor tijela. Emocionalni govor tijela može se i istraživati i zapravo tijelo ima svoje emocije, tako da mi recimo osjetimo ako dođemo u jednu prostoriju gdje je osoba koja je opuštena, ugodna, i mi se osjećamo i opušteno i ugodno. Ako dođemo u prostoriju gdje je netko koji je upravo sad bio u maksimalnoj ljutnji, bijesu ili agresivnosti, mi ćemo se udaljiti i neće nam biti dobro ako moramo i ne znam, kratko vrijeme provesti u toj prostoriji. Evo, ovdje bi se sad sjetila jedne moje vožnje u podzemnom željeznicom u Berlinu prije par godina, prije pandemije. Bilo je jutro, ponedjeljak, i podzemna željeznica relativno puno je putnika. I sad jedan mladić, on je slušao svoju glazbu, ali nije imao pravilno uključene slušalice. Dakle, smo mi svi čuli njegovu glazbu. Vrlo agresivna, napeta glazba. Jel? Uglavnom, oko tog mladića je bilo puno mjesta. Iako je podzemna željeznica prilično bila puna ponedjeljak ujutro. Ali niko se nije usudio reći tome mladiću, znate, mi svi slušamo vašu glazbu, molim vas uključite dobro vaše slušalice na vaš mobitel. Svi su se samo pogledavali i udaljavali. I to je ono što nedostaje, ta civilna hrabrost, jel? Da jednostavno neko kaže, pa dobro, jel može malo tiše ili može malo drugačije ili ne moramo svi slušati vašu glazbu ili ima više načina kako mi možemo to razjasniti. Znači mi ne usuđujemo se puno puta niti reći, a od tog mladića je dolazila znači agresivno nabijena glazba, plus njegov izgled je isto bio malo agresivan, on je bio potpuno tetoviran, vrlo jak, nabildan, znači svako je imao poruku od nas, ne prilazim u blizu, ne govorim u ništa, jel? Znači, mi smo sad ovdje malo razjašnjamo taj govor tijela, koji mi svi imamo, znači naše tijelo govori o nama, iako nas niko ništa ne pita, iako mi ništa ne odgovaramo, ali tijelo priča za sebe. I u psihoterapijskom satu je također neophodno da psihoterapeut i tu komponentu uzme u obzir i da se ne zaustavlja na onome što dolazi u vidu riječi ispričano od klijenta. Svjesni i nesvjesni tjelesni govor možemo analizirati kroz držanje tijela, kroz pokrete, kroz disanje tijekom znači pričanja o određenih emocionalnih opterećenja koje u tom času klijent ima. Možemo analizirati tjelesni govor kroz glas, kroz gestiku, kroz mimiku. I onda je vrlo važno da terapeut znači razlikuje ono što je to objašnjavajuće u govoru tijela, kako je povezan govor tijela sa emocijom i da se taj energetski dio, odnosno osjećaj protoka energije u tijelu, izvanjski i unutrašnji, koji je također ulazni i silazni protok energije u tijelu, koji se pokazuje kroz emocionalni govor tijela, da sve to bude nekako u svakom trenutku tijekom psihoterapijskog sata, bez obzira o kom se emocionalnom poremećaju radi, depresivnost, poremećaj ljudskih odnosa, osjećaj krivnje, da li sam u majčinoj ulozi ili optužujem druge koji su krivi za sve ono što je u mom životu ne onako kao što sam očekivala, željela i htjela. Znači, važno je da ne samo govor koji imamo, znači izrečenom riječu, nego i govor tijela bude uzet u obzir. Tu je uloga terapeuta neobično važna i također da terapeut znači stvori žarište, znači fokus. Danas govorimo o tome. Danas je to važno, ali isto tako da terapeut izgrađuje most između znači onog što je izrečeno i onog što on vidi što se pojavljuje u emocionalnom govoru tijela. Kako se nalazimo u mjesecu svibnju, u Marijanskom mjesecu, kako svaki psihoterapeut, psihoterapeutkinja u svom radu zamjenjuje idealnu osobu s kojom se komunicira i koja bi nam trebala biti bliska, odnosno približava se našem unutrašnjem. Tako da je dobra majka, dobar otac, idealna majka, idealan otac je često nešto što se krije iza slike moga psihoterapeuta, odnosno moje psihoterapeutkinje, odnosno osoba koja me razumije, koja mi daje nužno samopoštovanje i koja razumije moje unutrašnje obrasce funkcioniranja. Ja bih sada zamolila za drugi glazbeni proj. Možemo se nadovezati na petu simfoniju također od Ludviga van Beethovena. danas u trećem dijelu naše današnje emisije iz psihoterapijske radionice ABB Praksis, dr. Sanja Bautić Bišorat. Evo, o govoru tijela, o majčinstvu, o osjećaju krivnje govorimo danas, pa bih ja navela neke praktične primjere iz svakodnevne terapijske prakse. Nedavno mi je ispričala jedna pacijentica kako se nalazila na jednom stadionu i promatrala kako jedna mlada Afrikanka trči, šprinterka. I kako je bila zadivljena njenom tjelesnošću i pokretima mišića i ljepoti tog trčanja. Kako nije bila sama, onda su u dvoje analizirali kako je lijepo vidjeti mladu šprintericu na stadionu, ona je isto trčala sa još jednim mladićem i trening zapravo, ali lijepo je vidjeti, ja to isto sad kažem sve više kako sam starija, to hormonsko nabujalo tijelo prepuno ženstvenosti ima pogotovo jednu specifičnu ljepotu, jel? U tom govoru tijela, jel, bilo je sve izrečeno, jel, odmjerenost, potpuna smirenost u sredini tijela, odnosno u srži bića, ali opet ritmičnost i jedna vrlo lijepa profinjenost. Jel. Promatrajući tu mladu djevojku, uz razgovor ispričala mi pacijentica kako je ona osobno se posjetila na neke vrlo lijepe doživljaje u kojima je isto tako doživjela nešto što joj je ostalo u sjećanju, jel? Iz djetinjstva, iz mladosti, i onda je bila potaknuta da ponovo doživljava tu ljepotu izrečaja tijela. I onda kako obično ide kaskada na kaskadu, pojave se sjećanja, sa sjećanjima se pojavljuje i zahvalnost, ali kad se u dvoje analizira što vidimo, uvijek vidimo jedan više, drugi manje, jedan vidi jednu kvalitetu, drugi vidi drugu kvalitetu. I evo, u psihoterapijskom satu također je vrlo važno da se uvijek analizira što je to bilo u satu i sa kojim porukama idemo iz psihoterapijskog sata. U ovom slučaju moje pacijentice razgovor je tekao nakon tog promatranja mlade Afrikanke šprinterice samo u emocionalnom i u senzoričkom dijelu. Znači, razvile su se neke emocionalne teme i razvilo se nešto što zapravo mi govorimo na njemačkom, dolazi mi se prvo njemačka, znači naklonost, osjećaj pripadnosti, osjećaj razumijevanja. Pa evo, nalazimo se i pred duhove, ja bih rekla, osjećaj povezanosti u duhu svetom. Jel? I osjećaj da smo svi djeca Bože i da svi možemo biti vrlo fini jedan prema drugome, kao što imamo mogućnost da budemo isto vrlo zli jedan prema drugome, bez obzira na temu i okolnost. Tako se, znači, od ove promatranja ove mlade Afrikanke na stazi razvilo, znači, to je bio uvod u, znači, daljnju emocionalnost i osjećajnost. E sad, ja svoje pacijente uvijek pitam, čak i u prvom terapijskom satu, da li su vjernici. Jer je vrlo važno u psihoterapiji koliko osoba radi na sebi, na svome unutrašnjem i zapravo gdje ima uporište kada su teški problemi životni, kada je, znači, teška dijagnoza koja je upravo dobivena, sad liječenje te dijagnoze, kada dolaze nesreće, gubici voljenih osoba i slično, vrlo je važno da znam gdje osoba može dobiti energije, odnosno gdje osoba može se rasteretiti, odnosno da li ima neki hobi, da li ima nešto što neobično puno voli, što i nju samu čini sretnom, zadovoljnijom. Tako da, kod pacijenata često, znači, prevodim. Jel? Ako neko kaže, što sam nedavno čula u zadnjih par mjeseci, ateista sam oduvijek, ne vjerujem, ali, pa dobro, nešto vjerujete, jel, to je isto moje pitanje, onda dobijem odgovor, vjerujem u snagu univerzuma. Za mene je to vrlo odličan odgovor, odnosno super odgovor. Ok, vjerujemo u podsvjesno, vjerujemo u snagu koja nas povezuje, vjerujemo da smo mi dio te snage, vjerujemo da smo mi dio tog univerzuma. Osoba to ne može zvati, znači Bog, Sveti Duh, ali zove na svoj način. Prema tome ja isto uzimam znači taj izraz koji osoba sama kaže i onda gradim na tom izrazu, to mi je kao nekakva jezgra na kojoj onda mogu graditi terapijski alijans, odnosno terapijsko udruživanje i onda stvarati jedan dobar pozitivni terapijski odnos. Znači, uvijek je važno da znamo precizno postaviti pitanje i da znamo onda istog odgovora nekako izvući ono što je važno i onda to dalje voditi i nadgrađivati. To je umjetnost u psihoterapiji, jel? To isto i pacijenti kažu, ah, bio sam tamo ili bio sam ovdje, ništa mi to nije pomoglo, pa zašto vam nije pomoglo, pa ne znam, često se to isto događa, ne znam, psihijatar je stalno pospan ili imam osjećaj da sam mu dosadna ili da uopće ne sluša što mu kažem ili slično. Svega imamo, kao i u svakom zanimanju. Jedino što ovdje u psihoterapijskom satu dolazimo sa našim unutrašnjim doživljajem samog sebe i svog života i tražimo pomoć, tako da ne možemo biti obrađeni kao nekakav obrazac, odnosno kao nekakav formular koji dobivamo uvijek istra potvrda koja se daje za isti obrazac i slično. Prema tome, mi očekujemo svi senzibilnost, očekujemo da budemo sa maksimalnom pažnjom saslušani, očekujemo ne da nam neko da smjernice tak, tak i tak, nego očekujemo neke prijedloge, očekujemo analize, očekujemo da možemo diskutirati ne samo u jeziku riječju, nego u jeziku govorom tijela. Jel? Ako primijetim da je pogled moje psihoterapeutkinje pun pažnje, ljubavi i naklonosti prema meni, onda se osjećam dobro, onda se osjećam da se skoro kupam u tom pogledu, jer moja psihoterapeutkinja može produbiti svoju pozornost, može me potaknuti, može me smiriti. Važno je da u psihoterapijskom satu imamo i faze, uvod, glavni dio sata i završni dio sata, tako da kad se izađe iz psihoterapijskog sata da osoba ima dobar osjećaj da zna, aha, to su moje poruke za moj osobni rad na meni do sljedećeg psihoterapijskog sata. Evo, poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, danas sam malo govorila o ulozi majke u životu, o ulozi majke u životu, o majčinstvu, o osjećajima krivnje koji se često tematiziraju u emocionalnim patnjama i kod različitih psihijatrijskih dijagnoza. Te smo govorili o govoru riječi i emocionalnom govoru tijela u jednom psihoterapijskom satu koji i sa strane klijenta i sa strane psihoterapeuta treba da budu u određenoj dozi koja je podnošljiva i da budu odmjereni. A umjetnost psihoterapije, umjetnost i kvaliteta dobrih psihoterapeuta mjeri se upravo u toj doživljajnoj sferi između dvije osobe, tako da je neobično važno da imamo tu protok energije izvana, iznutra, ulazno, silazno, da možemo svojim emocionalnim govorom tijela i svojim govorom riječju pridonijeti olakšanju, rasterećenju. Evo, s ovim bi završila u današnju emisiju, pa uz naš lijepi pozdrav, hvala si Marija, pozdravljam vas sve, dragi i poštovani slušatelji Radio Marije u Hrvatskoj i diljem svijeta koji ste nas slušali u našoj ovomjesečnoj emisiji iz psihoterapijske radionice ABB Praksis, doktorice Ane Bautić-Bišarat.